Aziz birodarlar, najotimiz uchun Xudoga hech narsa to'lamaganimiz kabi, muqaddas ruhga to'lishimiz ham Xudoning inomidir. Ikkalasiga ham gunohlarimizni e'tirof etish orqali va iymon bilan o'z xohishlarimizni to'liq topshirish orqali ega bo'lamiz. Aziz birodarlar, quyida muqaddas ruhga to'lish to'g'risida va undan keyin nimalar qilishimiz to'g'risida shartlar berilgan. Shularni sanab o'tsak. Avvalo azizlar, bizlarga muqaddas ruhga to'lib yurish buyurilgan. Keyingisi esa bizlarga muqaddas ruhga to'lganimizda xizmat qilish uchun kuchga ega bo'lishimiz va'da qilingan. Biz o'z xohishlarimizni Xudoning irodasiga topshirib, birinchi o'rinda uning shohligi paydo bo'lishimiz kerak. Biz iymon orqali muqaddas ruhga to'lishimiz kerak. Biz muqaddas ruhga to'lishga umidvor bo'lishimiz zarur. Ishonmasdan esa Xudoning roziligini topmoqning imkoni yo'q. Kim Xudoga yaqinlashmoqchi bo'lsa, uning borligiga ishonmoq lozim. Xudo uni izlovchilarga mukofot berishga e'tiqod qilmoq shart. Ibroniylarga maktubining 11. bobi 6. oyati. Aziz do'stim, Xudo sizdan muqaddas ruhga to'lishingizni xohlashiga ishonasizmi? Xudo sizni muqaddas ruhga to'ldirish qudratiga egaligiga ishonasizmi? Matto xushxabar kitobining 9. bobi 28 va 29. oyatlarida Iso ko'r insonlar bilan suhbatlashib ulardan "Men xohishingizni bajo qilishga kuchim borligiga ishonasizmi?" deb so'raganida ular "Ishonamiz hazrat" deb javob berishdi. Keyin esa Iso ularning ko'zlariga qo'lini tikkazib dedi: "Sizning ishonchingizga yarasha bo'lsin. Muqaddas ruhni kutishingiz shart emas. Chunki agar siz masihiy bo'lsangiz, u allaqachon sizning ichingizda yashayapti. U sizni to'ldirishi uchun unga yo'l berishingizni kutmoqda. Esingizdan chiqarmang, sizning ishonchingizga yarasha bo'ladi. U uni izlovchilarga mukofot beradi. Siz o'z hayotingizni Masihga, o'z xohish irodangizni uning xohish irodasiga chin qalbdan topshirasizmi? Shu vaqtning o'zidayoq siz muqaddas ruhga to'lganingizga ishonasizmi? Unday bo'lsa, buning uchun unga minnatdorchilik bildiring. Uning abadiy mavjudligi-yu kuch-qudratiga tashakkur bildiring. Mag'lubiyat ustidan g'alaba hamda guvohliklaringizdagi samaradorlik uchun unga iymon bilan rahmatlar ayting. Uning nomini ulug'lab, unga cheksiz minnatdorchilik bildiring. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumizni shu yerda yakunlaymiz. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkashkuchukcha@najot.com. Azizlar, kelasi mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling.